halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal. Waa subaxa hada bishimayna waa 12 sanadka 2017. idaacaddeenna subaxnimona iyo saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinka daadiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo weliba Xuseen Barre Aadan.
xaqiiqadii waa xaqiiqad jirta weeye in Soomaaliya ay khayraad fara badan oo dihin oo dhulkeeda ku jiro.
Professor Cismaan Salaad Xirsi oo ka dhiga Jaamacadda Regina ee dalka Canada oo ka waramaya khayraadka ku jira dhulka Soomaaliya, warbixin ayaanu idinka haynaa.
Soo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan shir ay isugu yimaadeen wasiirada ka socda Jabuuti iyo madaxda Mareykanka oo ka dhacay magaalada tan Washington.
Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Boqorka dalka Saudiiga Salman bin Abdul Aziz iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kala saxiixday heshiis ku kacay $110 milyan sabtidii, kaasi oo lagu xoojinayo awoodda ciidan ee Saudiiga. Heshiiskan dhanka difaaca ah ee degdega ah ayaa ahaa mid ka mid ah heshiisyada daba jooga oo labada dal ay kala saxiixdeen, kuwaasi oo ay ku xoojinayaan iskaashigooda military iyo dhaqaale oo ay ku jirto heshiis kale oo difaac oo ay suurtagal tahay inuu ku kaco $350 milyan 10 sannadood ee soo socda. Waxay ahayd maalin ajiib ah, ayuu yiri madaxweyne Donald Trump mar uu Amiirka Sacuudiga Maxamed bin Naif uu kula kulmay Riyadh Hotel, waxaana uu 3 goor ku celceliyay shaqooyinka isagoo tixraacaya sida ay muhiimka u tahay fursadaha shaqo ee heshiisyadani abuurayaan.
Dalka Iiraan ayaa mar kale dib u doortay madaxweyne Xasan Ruuxani. Telefishinka dowladda ayaa sabtidii shaaciyey in Ruuxani uu cod kaga guuleystay isaga oo si fudud uga bediyey Ibraahim Reisi oo si dhow ula tartamayey. Ruuxani ayaa 57% kaga guuleystay 4 musharax ula tartamayey, halka Reisina uu kaalinta 2aad ku soo galay 83%. Dad badan oo codeynayay ayaa isugu soo baxay Jimcihii, taasi oo keentay in mas-uuliyiinta doorashadu ay kordhiyaan saacadaha codeynta ilaa iyo habeen barka. Qaar ka mid a dadka codeynaya ayaa safka ku jiray si ay ugu ridaan codkooda. In ka badan 60,000 oo goobood oo codeyn ayaa ka shaqeynaya guud ahaanba dalkaasi Iiraan si ay codkooga uga dhiibtaan 56,000 oo isu diiwaangeliyay inay codeeyaan. Ruuxani ayaa dhitaystay mustaqbalkiisa siyaasadeed heshiiska barnaamijka nukliyeerka ee uu la galay Mareykanka iyo quwadaha waaweyn ee adduunka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. hay-adda lanqaarta cas ee ICRC ayaa sheegtay in ku dhowaad 500,000 qof oo Soomaali ah ay gargaar u baahan yihiin ilaa iyo bisha Julaay ee sanadkan 2017. warbixinta ICRC waxaa inoo soo koobaya Yaasiin Ciise Wardheere.
warbixin ay soo saartay hay-adda ICRC, taasi oo walwal dheeraada ka muujinaysa inay dhici karto abaarihii laga suurtoogay inay saameyn ku yeeshaan 2.7 milyan oo ka mid a muwaadiniinta Soomaalida oo u baahnaan doona gargaar joogta ilaa iyo bisha Juulaay sanadka 2017. roobabka ka da-ay dalka Soomaaliya run ahaantii waxay ahaayeen kuwa wax weyn ku kordhiyey walwalkii faraha badnaa ee dadku ay qabeen sidii looga soo kaban lahaa, waxaana roobabku ay noqdeen kuwa la quudaraynaya inay badbaadiyaan dadka iyo xoolaha faraha ku tiriska ah ee ka soo haray wixii markaasi iyagu ku maashooday ama ku dhibtooday colaadii iyo abaarihii dalka Soomaaliya saameeyey. hay-adda ICRC waxaa kaloo ay tilmaantay in aruur fara badan la dhigay cusbitaallo iyo goobaha markaashii gargaarka degdega ah abaarihii kadib. sanadkii aynu ka soo gudubnay waxa uu ahaa sanadka ugu adag marka la eego 100-kii sane lasoo dhaafay macaluusha iyo abaaraha isdaba socda sida warbixinta lagu sheegay. 12 milyan ee Soomaalida ee quudinta u baahan waxaa la sheegayaa in waxyaabaha ay haystaan ay xitaa ku jiraan biyaha aan nadiifka ahayn iyo waxyaabo kale oo roobka biyihiisa iyo wabiyada qalalay saameynta ay ku yeelan karaan biyaha dadku ay cabayaan. roobabkan ayaa la sheegayaa dalka Soomaaliya in 7-kii 2aad ee bisha Abriil ee sanadkan ay meelo badan ka da-een. hasayeeshee dadka xoolo dhaqatada iyo dadka beeraha iyagu tabcada ayaa labadaba la sheegayaa in aanay sidii ugu habboonayd nolosha uga faa'iidaysan marka la eego dalagyadii beeraha oo beeralaydu aanay si wanaagsan markaasi u tabcin ama roobabku ay maasheeyeen halka xoolo dhaqatada iyaguna aanay helin daawooyin iyo daryeel ku filan oo markaasi dad fara badani ay magaalooyinka oo hayaameen ugu dambayntii ICRC waxay usoo jeedinaysaa soomaalida guud ahaan iyo hay-adaha gargaarku inay kordhiyaan sidii wax looga qaban lahaa macluusha weli jirta iyadoo roobab mahigaani ay deen yaasiin sawir dheere v o a nairobi
khubarada aqoonta u leh macdanta iyo khayraadka dhulka ayaa tilmaamaya in soomaaliya ay leedahay khayraad badan oo dhulka hoostiisa ku duugan oo caalamka loo iibgeyn karo waxaa kaloo intaasi dheere biyaha ku jira dhulka hoostiisa oo la tilmaamaya in soomaalidu uga faa'iidaysan karaan kahortagga abaaraha iyo weliba haraadka haddaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxay noo haya xuseen barre aadan oo hadda istuudiya igu weeliya
abaarta baahsan ee soomaaliya ka jirta oo warbaahinta caalamku si weyn u hadal hayso ayaa sawir ka bixinaysa baahida ka jirta soomaaliya oo ay colaaduhu sababta u yihiin laakiin dhinac kale khayraadka dabiiciga ah ee macdanta iyo biyaha iyo shidaalkaba leh ee ku hoos jira dhulka soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa kuwa nolosha soomaalida wax badan ka bedeli lahaa haddii ay suurto gasho in lasoo saaro oo laga faa'iidaysto khubarada arrintan u kuurgashay ee wax ka qoray waxaa ka mid ah rofeor cismaan salaad xirsi oo ku takhasusay cilmiga geologiga ama cilmiga dhulka isaga oo ka dhiga jaamacadda regina ee dalka canada
xaqiiqadii waa xaqiiqad jirta weeye in soomaaliya ay khayraad fara badan oo dihin oo dhulkeeda ku jiro khayraadkaasoo isugu jira khayraad biyo khayraad macdaneed mid dhagaxeed iyo mid batrooleedba marka hadalkaas ah in khayraad fara badan ku jiro waa arrin xaqiiqada u dhow laakiin u baahan baaris fara badan iyo deganaansho sida hadda sheegayba waxa weeye masalan biyaha oo kale haddaan kasoo qaadano oo aada iyo aada baahideedu ay aada noogu weyn tahay oo aynu garanayno wixii hadda birihii lasoo dhaafay dalkeena ka dhacay inkastoo soomaaliya roobkeedu uu yar yahay markii meelo kaleo adduunka loo fiiriyo haddana roobka da-aahi intiisa badani wuxuu galaa dhulka dhulkuna ku kaydsamaa marka biyo fara badan oo dalka hodan ka dhigi kara ayaa horta dhulkeena ka jira oo arrintan biyo la-aanta ahi ma ahayn inay dalkeena ay ku dhacday khayraadka biyuhu waa aad iyo aad bay noogu filan yihiin hadday noqon lahayd kuwo xoolo loogu la siiyo ama ay noqoto beeraha ama dadku ay ka faa'idaystaan ama warshadaha ka faa'idaystaan biyo fara badan baa dhulkeena hoostiisa ceegaaga laakiin u baahan deceel qodid iyo ka faa'idaysigeeda markaan arinta biyaha kasoo kaco waxaa jira iyaguna macaadin waxna la ogyahay oo inay yihiin ganacsigal wanaagsan waxna calaamadahoodii lahayo laakiin u baahan baaritaan dheeraada masalan macdanta la yidhaahdo tin waa la hubaa inay waddankeena ku jirto horeyna waa xilligii dowladii maxamed siyaad barre ay jirtay waa laga faa'iidaysan jiray oo kambani bulgariana ayaa qodan jiray waxaa kale oo jira uraniumka ayaa jira oo iyaduna waddankeena lagu ogyahay oo meelo kala gedsan ku jirta waxaa jirta birta ayaa jirta iron orka wax la yidhaahdo oo dalkeena ku jirta marka waxaa jira sepiolite mineral la yidhaahdo oo kan burjigaha laga sameeyo oo ceelbuur iyo burjigaha maaha siyaalo fara badan oo kale oo laga faa'iidaysan karo ayaa iyaguna jira marka macdan fara badan quartzite baa jira oo laga samayn karo glasska iyo waxala wixii dhalo ah oo dhan laga samayn karo marka macdan fara badan oo noocaasihi waa ay jirtaa waxaa kale oo jira dhagax noocyo fara badan kalagesan ah oo looga faa'iidaysan karo xagga dhisma oo tileska iyo waxalahan qurxoonoo marmarka iyo la yidhaahdo oo noocyo kalagesan oo tiro badan oo dhagax ah oo waddankeena ka jira oo hodan aad iyo aad uga yahay waxaa jira dhagax badan oo laga samayn karo samintada laga samayn karo oo soomaaliya meelo fara badan ka jiro midka laga samayn karo saqafyada iyo dry wallska wax la yidhahdo derbiyada guryaha iyo oo gypsumka la yidhahdo oo waddankeena meelo badan ka jira unamed waxa weeye wax yacni macdan aad u tiro badan iyo dhagax aad u tiro badan ayaa jira oo waddanka ka jira
shidaalka ama bitroolka ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid a waxyaabaha ay ku dhisan tahay nolosha casriga ah islamarkaana dalalka soo saara ay ka helaan dhaqaale badan kaasi oo mararka qaar loo aaneeyo dagaalo iyo loolan badan oo dunida ka jira. Haddaba Soomaaliya shidaal ma leedahay? Waxa faahfaahinaya arintan markale Professor Cismaan Salaad Xirsi.
Dhinaca petrolkana aad iyo aad ayaad mataqaanaa cilmiga hadda inta la hayahay ay noogu sheegayaan in petrol dhexalgalihi uu ku jiri karo Soomaaliya, hase ahaatee wuxuu u baahan yahay baaritaan kale oo dheeraada la siiyo. Tusaale yar haddaan ku siiyo, Soomaaliya juqraafi ahaan meesha ay ku taallo waxay ku taalaa xudunta dalal fara badan oo macdanta petrolka soo saara. Masalan, waqooyiga waxayna kaga dhigan wadamada carbeed oo 52% petrolka adduunka uu kasoo baxo. Haddii ama hadda Yemen noqoto, inkastoo iska dagaalsan tahay, hadday Cumaan noqoto, hadday Imaaraadka noqoto, hadday Sacuudiga noqoto, hadday Qatar noqoto, Kuweyt noqoto, goboladaas khaliiska la isku wada yidhaahdo oo dhan 52% petrolka adduunka wuxuu kasoo baxaa halkaas. Waayna ku dhigan yihiin su-aalasha ahaana waa isku mid baannahay oo xilligii ay samaysmayeen waa isku dheganayeen mataqaanaa Afrika iyo carabuhu waa isku dheganayeen hal dal camal baan isku ahayn. Dhinaca koonfurta markaa soo aado maaqalina la socotide waxaa laga soo saaray lagana helay shidaal aad u tiro badan wadamada koonfurtayna ka xiga sida Tanzania, Kenya, Mozambiq, Uganda. Iyadana waxaa laga helay petrol gaas baho badnaade aad iyo aad u tiro badan ayaa laga helay. Dhinaca galbeedka waxayna ka xiga Ethiopia oo iyaduna gaas laga helay, khaasatan dhulkaanu Soomaalidu ay degan tahay. Marka waxaan halkaas kaaga muuqanaya Soomaaliya inay tahay ubucda ama bu'da dhulkan petrolka laga wada helo dhan oo ay ku wada hareeraysan yihiin, hadday waqooyi noqoto, hadday galbeed noqoto, iyo hadday ay koonfurta noqotaba dhul petrol fara badan laga helay inaynu ku hareeraysan yihiin. Marka ma muuqato sabab aan Soomaaliya ay ugu jiran. Cilmiga geologiguna waxay muujinaysaa in suurtagalnimada in petrol Soomaaliya ku jiro ay aad iyo aad yaab u sarreysa. Ceelal la qoday ilaa iyo Soomaaliya oo dhan waxaan filayaa haddii la isku dardaro wax adugu 100 ceel ka yar baa Soomaaliya laga qoday, ilaa 80 iyo 90 meelahaas baa ceel baa laga qoday. Ceelashaasina qaarkood waxay ahaayeen kuwo qalalan oo aan waxbaan laga helin, laakiin in badan oo ka mid a oo iyaga ah waxaa laga helay wax muujinaya jiritaankii saliidda ama masalan dufankii saliidda inuu jiray ama gaaskii inuu jiro ayaa muujinaya. Marka muujintaas la muujinayo in uu dufankaasi uu jiro waxay macnaynaysaa in uu bislaaday, inuu gaaskii jiro, inuu oilka uu jiro, laakiin waxaa la doonayaa in la helo markaas meeshii uu isagoo tiro badan ku ururay si uu ganacsigal u noqdo. Marka haa, helitaan ahaan waa la helay, laakiin wax ganacsi gal ah weli lama helin.
Dagaalada sokeeye ee muddada badan ka jiray Soomaaliya ayaa sabab u ah in laga faa'iideysan kari waayo macdanta iyo shidaalka Soomaaliya.
Wahagaaga dhegaystayaal, kaasi waxa uu Xuseen Barre Aadan inoo soo koobayay islamarkaana inala socotiinaya warbixintaasi ku saabsanayd khayraadka iyo weliba macdanaha Soomaaliya gudaheega ku duugan.
halka dunida gaysa nagala socdaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wafdi ka socda Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa magaaladani Washington kulamo kula yeeshay madaxda Mareykanka. Kulamadan ayaa ah kuwa sanad walba la qabto oo ku saabsan xiriirka labada dal. Haddaba waxyaabihii kulanka sanadkan looga wada hadlay iyo heshiisyada ka soo baxay ayaa waxaa V O A uga waramay safiirka Jamhuuriyadda Jabuuti ee Washington Maxamed Siyaad Ducaale, isagoo u waramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Waa shilkii saddexaad ay dowladda Jabuuti iyo dowladda Mareykanka ay yeeshaan. Waxaana la dhahaa wadahadalka istraatiijiga ah BNF ama Bi National Forum Afka Ingiriiska waa markii saddexaad uu shirkaasi dhaco, marna wuxuu ka dhacaa Jabuuti, marna Washington. Kii horeeyana wuxuu dhacay markay ahayd sanadkii 2015.
Wayay ambasadore, maxay labada dowladood ay ka wada hadlaaneen Mareykanka iyo Jabuuti shirkaasi markay isu yimaadaan? Xaybaha muhiimka ay ku falanqeeyaan maxaa ka mid ah?
Qodobada laga hadlay ballaaran yihiin, waxayna yihiin dhaqaalaha, ammaanka, iyo xiriirka siyaasadeed ee labada wadan.
Wayahay xagga ammaanka oo kale waynu ognahay ambasadore, oo Mareykanka iyo Jabuuti horabada ciidamaha uga joogay way ka howlgelayeen. Xagga dhaqaalaha oo kale waxyaabaha la iska kaashanayo maxaa ka mid ah?
Waxaan shirkan gaar ahaan aan isku daynay in aan Mareykanka aan fahansiino in fursado badan ay jiraan xagga maalgelinta, عندي مركا وان أشرحني فرصدها جراء تاسطا كنتي إن وشركة إيمادين chairman ka port authority ga Abubakar Umar Hadi iyo president ka chamber of commerce ka mudane Yusuf Nsedwali
wayay en markeenu ka nimaadnaa pastor dhinaca ganacsiga oo kale ama nidaamka dhaqaalaha ama economy ga en dhinaca iskaashiga military ga ee labada dowladood en maxaa laga yiri ee ama aad ka wada hadashayna la iska kaashanaya
waa doqto wada hadalkaas waa mid jira Djibouti ma u jira waxay ahayd markan xiriirka iskaashiga in la sii adkeeyo military to military iskaashiga military to military ga
wayay maxaa lagu sii adkeynayaa hore ciidamo uu joogeen oo Djibouti ciidamo Mareykanka hore u joogay een dabcan seenu noqono Mareykankuna een dagaal buu kula jiraa haday noqoto kooxda ISIS haday noqoto Al Shabaab iyo haday noqoto kooxaha amaan darada ka wada gobolka een waxa la iska kaashanayay ee lagu soo kordhinaya muxuu yahay ambassadore
waa adkayn xiriirkii si jireen
wayay marka howlgalladaas inta badan Mareykanka ku fuliyo iyo waliba een haday noqoto dagaalka kula jiro Djibouti na gacan bay ka geysanaysa
anaku wad ogtahay ciidamo waan ku leenahay amisam enemiga commonka annoo aanu waa Al-Shabaab
waa si wanaagsan haddaan geesta kale ku weydiiyaan pastore in wadaitaanka shirkan labada dhinacba ay wadaan ee Mareykanka iyo Djibouti aalaaba isugu yimaadaan wuxuu ku soo kordhin karayaa amniga gobolka iyo waliba ina kobci dhinaca amniga ee deegaanadaasi kala duwan
sida uu qaybta dawladda Djibouti waa dawlad had iyo jeer u dadaalkii uu yahay mid sidii nabadda gobolka iyo adduunkaba loo xoojin lahaa wixii nabadda ka hor imaanayna mid laga noqon lahaa marka taas waa ku faahfaahinay annaki iyo dawladda Mareykanka
waxa jiisoo la kala saxeexday oo la isla gaaray in ma jiraa mise waxa dib loogu ballamay in shirka la sii aanba qaado shirar kale yadan la qabto
waa shirku waa shir joogta oo sanadkiiba mar bay dhacaan mar buu dhacaa shirkani ka dambe wuxuu ku dhici doonaa anti ilaahay raado Djibouti laakiin wada hadalku waa mid joogta Djibouti iyo Mareykanka markay tahay wad xasuusan oo bil kor waxay wadaay wasiirka Gashambige Mattis oo haniki ugu sareeyay dawladda administration ka jiska ee Mareykanka wuxuu la wadaay inuu u mahadnaqo Djibouti iyo madaxweyne Gelle in ay xiriirka wanaagsan iyo sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen Mareykanka markuu Mareykanka u baahnaa waxaan ku heshiinay inaan xiriirka si adkeyno ilaalino aan kubcino
ambassador markeenu ka nimaadno qaybahaasi ee dhinaca dhaqaalaha garanay iskaashiga militaryga garanay in dabcan wasaarada in shirka ka qayb galay ee wufdiga kamida waxa kamid ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Djibouti in yada maxaa taasi ay daaran tahay in laga wada hadlo oo in shirkii lagu soo qaado wax gaar ah waxa ku jira in inta gobolka iyo wasaarada iyo arrimaha gudaha ee Djibouti saabsan
wasiirka arrimaha gudaha waa mid shirka waa ku jiray wuxuuna ka hadlay qodob muhiim ah oo hawsha ay ku jirto Djibouti sida ay u kalmayso dadka dhibaataysan ee qaxootiga ka soo cararaya inta dambe Yemen laakiin gobolka oo dhan ka yimaada iyo muhaajiriinta iyaguna Djibouti marna ka dhigtay transit marna ay destination u tahay
safiirka Djibouti ee Washington Maxamed Siyaad Ducaale oo khadka telefoonka ugu wareemay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
subax waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal marka meel kasto aad joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan idaacaddeedii subaxnimo idinka imaraysa Washington wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in ilaa 23 kun oo arday ay u fariisteen imtixaanka midaysan ee dugsiyada sare ee ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya wariyaha V O A ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ku eegay qaabka ay imtixaanadu uga dhaceen maamulka Hirshabeelle
imtixaanka ayaa markii waxa uu ka bilowday deegaanada maamulada Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle Jubaland iyo gobolka Banaadir ilaa 77 goobood ayaa lagu qaadayaa imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare sida uu magaalada Beledweyne kaga dhawaaqay wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Faisal Umar Guuleed
ee gobolka Hiiraan oo hadda anigu joogo iyo gobolka Southwest oo uu joogo wasiir dawlihii iyo gobolka Banaadir oo ka furayo raisul wasaaraha dalka in imtixaankaasi caam ahaan ardayda galaysa tiradoodu waxa weeyaan 320,000 waana afar maamul goboleed iyo caasimadda in iminka waxa weeyaan sanadkii saddexaad oo imtixaankaasi la galo waxaan aad ugu hambalyeynayaa anaga sidii sharafta lahayd ee nagu soo dhaweeyay gobolka Hiiraan mar labaadka imtixaanka oo si fiican loo habeeyay iyo amnigooda oo dhulkay imtixaanka lagu galay oo aad loo ilaaliyay intaasba waxaan uga mahadnaqayaa maamulka gobolka Hiir Shabeelle imtixaanku wuxuu muhiimad u leeyahay ardayda imtixaanka gasha dawladda waxay helayaan shahaadada sharci ah oo ay bixiso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxay kale oo helayaan deeqaha waxbarashada ee dalka waxay galayaan jaamacadaha dalka ardaygii aan ka qayb galay imtixaanadkaasi aanay jirin ardayda aan kan ayna kamid ahayn dhulka caqabaduhu ka jiraan aan kamid ahayn ma inaysan helin baan u cadeynaynaa shahaadadana ma helayaan oo ay wasaaradda waxbarashadu bixiso waxbarasho dibaddana ma helayaan jaamacad gudahana ma galayaan
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa isna waxa uu ku dhawaaqay tirada ardayda gobolka Hiiraan ee imtixaanka ka qayb galaysa
guud ahaan gobolka Hiiraan ee magaalada Beledweyne waa 1,304 arday boola Berde waa 35 arday mataban waa 13 arday aan u maleynaya laakiin fursadoodu halka kuma jirto totalka guud waxa waaye 1,389 arday oo gobolka Hiiraan imtixaanka galeysa waxaa laga yaabaa gobollo badan 18 gobol ee Soomaaliya kamida ee aan 200 arday ka galeen inay jiraan waana badan yihiin
wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada Hiir Shabeelle Axmed Cabdi Cali ayaa waxa uu sharaxayaa inta goobood ee imtixaanka magaalada Beledweyne lagu qaadayo waxaan uu sidoo kale wasaaradda waxbarashada heer federaal ka codsaday in deeqaha waxbarashada aanan lagu qiimeyn qaab maamul goboleed oo kaliya
waxaana koob ka ah goobta xalane waxa ku galay dugsiga mujamac oo ka kooban 524 arday goobta labaad sheekh maxamed macalin waxa ku galay adalti yahuuda iyo sheekh maxamed macalin oo ah 721 adalti oo ah 24 arday yahuuda oo ah 74 dugsi goobta saddexaad dugsiga boondaweyn waxa ku galay baladweyne oo ka kooban 131 arday Hiiraan oo ka kooban 37 arday Almaster oo ka kooban 9 arday Sigma oo ka kooban 14 arday Jawiil oo ka kooban 17 arday goobta afraad Cumar bin Qadaab waxa ku galay Horseed iyo Ramadaan Horseed oo ka kooban 135 arday Ramadaan oo ka kooban 13 arday goobta shanaad Axmed Warsame waxa ku galay Al-Aqsa oo ka kooban 69 arday Cabdi Soomane oo ka kooban 43 arday Cumar bin Qadaab oo ka kooban 65 arday waxaan ku codsanaa wasaaradda waxbarashada qaranka inay sanadkan scholarship-ka ugu badan maadaama tirada guud ee ardayda u fadhiistay waxay noqonayaan ee gobolka Hiiraan 1389 arday inay maadaama nahay nambarka labaad in sanadka lagu saleeyo ardayda ee aan lagu saleen maamul goboleedada sababtu maamul goboleedada isku dheeli maaha
saraakiisha waxbarashada heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa waxay sheegeen in imtixaanka uu ka soconayo afarta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir ilaa maalinta Khamiista ee soo socota Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
markala subax wanaagsan dhigisteel kana gala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA haatan aan ka codsado Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo studio ay ugu heliya bal inuu ino dulmar qodobadii warka caalamka durkuna
ma jiraa Xuseen boqorka dalka Saudiga Salman bin Cabdicaziz iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kala saxiixday heshiiska ku caaya $110 million oo dollar sabtidii kaasi oo lagu xoojinayo awoodda ciidan ee Saudiga heshiiska dhinaca difaaca ee degdega ayaa ahaa mid ka mid ah heshiisyada daba jooga oo ay labada dal kala saxiixdeen kuwaas oo ay ku xoojinayaan iskaashigooda milatari iyo dhaqaale oo ay ku jirto heshiis kale oo difaaca oo ay suurtagal tahay inuu ku kaco $350 million oo dollar 10 sanadood oo soo socda dhinaca kalena dalka Iiraan ayaa mar kale dib u doortay madaxweyne Xasan Rouhani telefishinka dowladda ayaa sabtidii shaaciyay in Rouhani uu cod ku guuleystay isagoo si fudud uga bediyay Ibrahim Raisi oo si dhow ula tartamayay Rouhani ayaa 700,000 kaga guuleystay 4 musharax uu la tartamayay halka Raisi oo isna kaalinta labaad soo galay uu helay 830,000 dad badan oo codeynayay ayaa isugu soo baxay jimcihii taasi oo keentay in mas-uuliyiinta doorashadu ay kordhiyaan saacada codaynta ilaa iyo habeen barka
aday umahsan yahay abdulxakiin maxamuud shirwac oo inoo dulmaray qodobadii wararka caalamka oo doorkarana hadka ka dhigaysan oo laanta soomaaliga v o a haatanna aynu ku wadana socodka fanaanada saada cali iyo heeskeedii naftayda ku jirada.
hagaag naftayda ku jirabano waxay haysa jamashada adaan ku jeelanayo jacayl baad igu abuurtay waa codkii fanaanada saada cali warsame dhegaystayaal waxaana heestaasi gabagabowta idaacaddayda subaxnimo si wada jira saakaydii ku daadihinayeen anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba xuseen bare aadan tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doona afarta galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.